Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Vizita e emisarit në Francë. Lajçak mirënjohës për mbështetjen e fortë të Francës për dialogun Kosovë-Serbi. Ushtëzimi me dialogun. Palokaj, BE-ja e SBA-ja të shqetësuara që Serbia po qëndron fuqishëm prapa Dodikut. Kriza ekonomike, zeka, çmimet mbesin të larta, zhvillimi ekonomik s'ka qenë prioriteti asnjë qeverie. Urdhër arrest për deputetët. Policia polake arreston dy deputet brenda pallatit presidencial. Emisari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka vizituar Francën, ku ndër të tjera është takuar edhe me Emmanuel Bonen, këshilltarin e presidentit të Francës Emmanuel Macron. Lajçaku ka thënë se i është mirënjohës Francës për mbështetjen e fortë për dialogun Kosovë-Serbi dhe po ashtu për punën e tij. Ka mbaruar vizitën time të parë të vitit 2024, e cila më dërgoi në Paris. Pata takime shumë të dobishme dhe të rëndësishme në Puy d'Orsay dhe Élysée për t'u përgatitur për muajt në Mirënjohës për mbështetjen e fort franceze, për dialogun e lecuar nga BE-ja dhe për punën time, ka shkruar Lajçaku në platformën X. Korrespondenti i Kohës në Bruxelles, Augustin Palokaj, ka thënë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për afrimin e Serbisë me liderin serb të Bosnjës Milorad Dodik. Të martën në Interaktiv, Palokaj ka thënë se mbështetja presidentit serb për homologun e tij hungarez e bën më të ndjeshme situatën në rajon. Ajo që e shqetëson pak Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është fakti që Serbia po qëndron mjaft fuqishëm prapa Dodikut. Kjo e bën të ndjeshme situatën në rajon dhe nëse kësaj i shtohet ndikimi rus, shqetësimi është më i madh nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, ka thënë ai. Palokaj ka shtuar se ky vit është i fundit i mandatit të Komisionit Evropian, të Parlamentit Evropian, kryetarit të Këshillit Evropian e edhe të përfaqësuesit të lartë për dialogun Miroslav Lajçak, gjë që bën të kenë një rezultat në fund të mandatit të tyre. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë se vendi e ka mbyllur vitin me një normë të ulët të inflacionit rreth 4%, por që çmimet sipas tij vazhdojnë të mbesin të larta për shkak të çrregullimeve në zinxhirët e furnizimit global. Kjo, siç thekson ai, tregon se Kosova ka një bazë të ulët të prodhimtarisë. Ai ka thënë se rritja ekonomike për vitin 2024 do të jetë 4.2%. Zeka ka thënë se zhvillimi ekonomik nuk ka qenë prioriteti asnjë një qeverie që nga pas lufta, teksa apelon tek ekzekutivi që ta bëj një gjë të tillë këtë vit. Ai ka theksuar që Kosovës i nevojitet një strategji gjithkombëtare për zhvillimin ekonomik e ku në të duhet që të përfshihen të gjithë. Policia polake ka arrestuar ish-ministrin e brendshëm dhe ish-zëvendës ministrin e brendshëm brenda pallatit presidencial në Varshavë në një ditë të një teatri politik të paprecedent, raporton BBC. Marius Kaminski edhe Maciej Vashik janë dënuar me nga 20 burgim muajin e kaluar për abuzim me pushtetin në kohën kur ata kishin drejtuar zyrën antikorrupsion në vitin 2007. Pas arrestimeve, ministri i ri i brendshëm, Marcin Kierwinski, ka shkruar në platformën X se të gjithë janë të barabart para ligjit. Arrestimet kanë vënë në pat razirat politike mes Partisë Legjë dhe Drejtësi dhe koalicionit të ri Pro-BE. Dy të arrestuarit refuzuan të njihnin vendimin e gjykatës të marrë muajin e kaluar, pasi presidenti i Polonisë Andrzej Duda i kishte falur ata në vitin 2015. Duda po ashtu tha se ai nuk e njeh vendimin e gjykatës, pasi insiston se vendimi i tij për t'i falur Kaminskin dhe Vashikun mbetet valid. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.